Iubesc viața
pentru că mi oferă ocazia de a mă adapta acelor situații pe care nu le pot schimba,
dar fără a mă lăsa să accept mediocritatea existenței mele. Iubesc viața
pentru că mă antrenează permanent în arena sa
și nu-mi permite să mă complac în situații ieftine, ci îmi pretinde exigență chiar și în cele mai mici lucruri.
Iubesc viața, fiindcă m-a învățat că lucrurile mari sunt făurite din lucruri mici și că dragostea stă în detalii.
Iubește viața, o emisiune realizată de Laura Maftei.
Bună seara și bun regăsit, stimați ascultători, pe frecvența Speranței, la emisiunea Iubește viața. Sunt Laura Maftei și în seara aceasta am pregătit o emisiune despre experiențe de viață, experiențe cu Dumnezeu și călăuzire divină. Nu sunt vorbe mari, sunt lucruri care se întâmplă în viețile multor oameni și aș vrea să învățăm din aceste experiențe. Invitații mei din ocazia de față sunt o familie, o familie care mi este mie foarte dragă, doamna Cecilia și domnul Georgică Voina, cărora am bucuria să le spun bun venit la emisiunea noastră.
Bine v-am găsit!
Aveți o poveste de viață frumoasă, cu multe călătorii, ați fost în multe locuri, ați avut experiențe cu Dumnezeu deosebite și în nenumărate situații ați povestit cum ați simțit că Dumnezeu v-a călăuzit, ați simțit ajutorul Lui aproape. Haideți să ne povestiți puțin despre dumneavoastră, despre familia dumneavoastră și despre primele începuturi.
Nu putem spune că suntem oamenii model. Nu putem spune nici că suntem familia model de parte de noi lucrurile acestea, pentru că suntem pământeni și avem suișurile și coborâșurile noastre. Dar încercăm și dorim să simțim călăuzirea lui Dumnezeu și să simțim că mergem alături de El și împreună cu El. Am avut și sper că încă să mai avem experiențe frumoase cu Dumnezeu, experiențe care ne-au crescut, care ne-au ajutat în credință pe calea noastră, atât în familie, cât și în călătoriile noastre, așa cum ați amintit. Am plecat din țară în 1984, ca să spun așa, a fost pur și simplu, cred eu, acum privind în urmă, o aventură nebunească, să pleci din țară la vârsta de, eu aveam 27 de ani, soția 22 de ani.
Singuri ați plecat?
Împreună cu familia, aveam și doi copii.
Cu copiii dumneavoastră,
dar și cu... Un copil avea 3 ani și jumătate și unul 6 luni. Da, împreună, nu a mai fost altcineva împreună cu noi. Socrii noștri plecaseră cu 2 ani înainte, socrii mei.
Deci aveați acolo familia, o parte din familie.
Dar, sincer vă spun acum, când privesc în urmă, așa pe cum am spus, a fost o aventură nebunească, pentru că nu ne-am dat seama ce ne așteaptă necunoscutul și momentele care au urmat n-au fost absolut momente pline întotdeauna de fericire și bucurie, n-au fost întotdeauna momente de care să fim mândri, dar totuși am cunoscut, să zic așa, sau am înțeles, mai bine spus, călăuzirea lui Dumnezeu și felul cum El își poartă copiii dacă ei se lasă călăuziți de El.
Cum este să iei o decizie atât de importantă, să îți schimbi domiciliul și nu într-un oraș sau într-o țară învecinată, ci tocmai în Australia? Poate sunt mulți tineri, multe persoane care simt nevoia unei schimbări, poate se află în pragul lor unei decizii importante și nu au acest curaj. Ce rol are Dumnezeu atunci când luăm astfel de hotărâri importante?
Mi-am adus aminte de un lucru pe care poate și soțul meu l-a uitat. Nu mi-aduc aminte că m-aș fi rugat când am plecat în Australia să întreb pe Dumnezeu. Dar știu că soțul meu a făcut-o. Și făgăduința pe care l-a primit-o, nu mi-aduc aminte de unde scrie, dar spune așa ceva, să stea liniștit și să locuiască în țară și să umble în credincioșie. Dar noi hotărâsem să plecăm, așa că textul a rămas text, dar noi am plecat. Am avut experiențe dureroasă și tristă la început, mai ales pentru faptul că nu știam engleză, ne-a fost foarte greu un an de zile. Ar fi făcut orice să ne întoarcem, dar nu aveam posibilități financiare cu doi copii. Dar m-am gândit că bunătatea lui Dumnezeu te urmărește chiar atunci când faci greșeli. Și dacă, nu știu dacă a fost o greșeală sau n-a fost o greșeală, încă nu sunt pe deplin convinsă. Ceea ce știu este că Dumnezeu ne-a binecuvântat în toate locurile unde ne-am așezat. Ne-am mutat de foarte multe ori, de vreo 13 ori. În toate locurile unde ne-am mutat, am simțit binecuvântarea lui Dumnezeu din plin. Într-adevăr, am avut suișuri și coborâșuri, am avut descurajări și bucurii foarte mari. Dar am simțit că în tot acest timp, de mulți ani, am simțit că trebuie să ne prindem de mâna lui Dumnezeu. Și aceasta ne-a întărit foarte mult și ne-a dat asigurarea că atunci când te prinzi de Dumnezeu, Dumnezeu nu te lasă.
Cum a fost acomodarea? Primele luni în Australia, poate primii ani, ați spus că cu limba engleză a fost destul de greu. Oamenii, cum sunt acolo față de biserica?
Oamenii erau deosebit de drăguți. Mi-aduc aminte că pentru primele 6 luni de zile, chiar dacă mergeam zilnic 6 ore la școala de engleză pe zi, puțin prindeam. Și mi-aduc aminte de 3 familii tinere ca noi, care în fiecare sâmbătă veneau să vorbească cu noi. Dar noi nu știam nicio boabă. Cam la un an de zile am început să înțelegem, ne-am făcut prieteni. Deja după un an de zile nu mai am avut dorința să ne întoarcem în țară. Soțul meu a început să lucreze și a fost o altă situație. Când începi să vorbești, să rupi, să te descurci, să vorbești cu oamenii, te simți deja încadrat. Eram tineri, aveam viața în față, dar ne-am dat seama că Dumnezeu trebuie să fie sprijinul și călăuzirea noastră, fără de care noi nu putem să înaintăm. Și știm că El a fost lângă noi.
Așadar, după un an de zile, deja v-ați acomodat, nu mai a existat dorința de a vă întoarce.
Nu, ca să venim să locuim, decât în vizită, dar după un an de zile, când deja ne mutasem la casa noastră, după un an de zile, deja începeam să ne descurcăm. Pentru noi am fost înconjurați cu multă dragoste și am rămas prieteni cu foarte mulți englezi și pentru că Australia este o țară în care sunt multe naționalități, 70% sunt alte naționalități, e ușor să te încadrezi, pentru că toți sunt veniți și oamenii sunt foarte drăguți. Sunt puțini care sunt de acolo, din țara lor, 30%. Sunt puțini australieni și aceia sunt veniți odată și ei au venit acolo. Așa că oamenii sunt foarte drăguți și doritori să întâlnească alte naționalități. La un moment dat am avut un grup la care mergeam, la care participam, o biserică mică, în care eram vreo 15 naționalități. A fost cea mai frumoasă atmosferă pe care nu o să o uit niciodată.
Oricum să nu avem impresia că acolo este cerul. E tot pământul, deși este departe de România și nu-l împiedică absolut pe satana să treacă mările, să ajungă și acolo. Deci sunt probleme și dificultăți și acolo, numai că oamenii sunt mai deschiși să rezolve problemele și doritori să le rezolve în modul frumos și nu neapărat în modul cum vreau eu.
Da, interesant.
Și oamenii sunt deschiși la discuție. Să ajungem la o rezoluție bună pentru ambele părți, nu neapărat bună pentru mine. Că mai sunt și oameni români, mai sunt, dar în general societatea australiană e o societate deschisă la colaborare și la în toate punctele de vedere. Nu mă refer acum numai religios, mă refer la stilul de viață. Orice problemă s-ar ivi, oamenii sunt deschiși să discute acea problemă și să o rezolve.
Sunt curioasă să aflu experiențe concrete, însă vă propun să facem o primă pauză muzicală, după care vom reveni la emisiunea noastră.
Iubește viața!
Thank you. soul so weary. When troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be.
Iubește viața.
Am revenit, dragi prieteni, la emisiunea noastră. Suntem împreună cu Cecilia și Georgică Voinea și vorbim despre aventura vieții de credință. Cum a continuat această peripeție viața dumneavoastră pe care ați avut-o în Australia?
Sigur, perioada aceasta de 24 de ani cât am stat în Australia a fost plină de experiențe atât frumoase cât și mai puțin frumoase, după cum am amintit și soția, dar voi aminti numai câteva experiențe frumoase. Era o perioadă când, știți, nu toate lucrurile merg bine tot timpul. Și cumpărasem un teren, am construit o casă și nu reușeam să o mai terminăm. Finanțele se terminaseră și începusem să ne gândim la versetul acela din Biblie care spune: neînțeleptul pune temelia casei, se apucă de lucru și nu mai are bani s-o termine și toți oamenii încep să râdă de el. Cam așa, cam în situația aceasta ajunsesem noi și văzând că nu mai putem face față, de fapt nu mai putem face față nici măcar plăților bancare, pentru că luasem un credit pentru a face această investiție, am zis, acum, Doamne, doar Tu ne mai poți scăpa ca să nu pierdem tot. Și ca printr-o minune, am mers la un birou de imobiliare, am listat casa pentru vânzare, deși nu era gata, și cred că în aproximativ o lună de zile am găsit un client care ne-a dat aproape că mai mult decât speram noi. Am făcut contractul în așa fel încât să putem termina casa, ca el să se poată muta, și în așa fel încât pentru noi a fost o experiență extraordinar de frumoasă, nu numai pentru că am avut un profit destul de bun, dar am simțit cum Dumnezeu intervine în viața oamenilor chiar atunci când ei fac greșeli. Pentru că considerasem că am făcut o greșeală să intrăm într-o așa investiție, așa de vreme, ajunși în Australia, fără să avem putere financiară, fără să avem posibilități financiare. Soția lucra într-un loc pe un salariu foarte mic, eu lucram pe taximetru, ca taximetrist, salariile erau destul de mici. Totuși ne aventurasem la o investiție foarte mare și am considerat că n-a fost înțelept. Cu toate acestea, Dumnezeu se pleacă alături de noi în problemele noastre și în problemele noastre materiale și am simțit cum Dumnezeu ne-a călăuzit. Și n-a fost prima dată. N-a fost prima dată. Au fost situații. Mă ocupam și cu mecanica, cumpăram mașini, reparam mașini, vindeam și erau situații când Dumnezeu ne lăsa până când ajungeam la ultimul cent. Și atunci venea un client și cumpăra o mașină. Aceste experiențe ne-au întărit foarte mult și ne-au dat siguranța că Dumnezeu este alături de noi dacă noi rămânem lângă El.
De fapt, m-am gândit că de fiecare dată când noi ne mutam și cumpăram o casă și o vindeam, la fiecare vânzare noi trebuia să avem o mare experiență cu Dumnezeu care ne întărea pentru o altă aventură. Eu întotdeauna am crezut că soțul meu e puțin cam se aruncă înainte, poate că nu așa de chipzuit, dar întotdeauna mi-am dat seama că a fost o binecuvântare, că dacă nu îndrăznești, nici nu primești, dacă nu încerci, nici nu realizezi nimic.
Eu mă bazam pe versetul din Scriptură care spune, puneți-vă ținte înalte și apoi încercați să le atingeți. Dar dacă nu spui ținte înalte, cum poți să ajungi sus dacă tu te uiți în jos? Aceasta a fost deviza mea în tot timpul și chiar și acum.
Nu mai reține exact, dar parcă să zic că 2003 sau, dacă zic bine să mă corectez, am vrut să facem o vizită în România numai de 2 săptămâni. Aveam o lună de zile la îndemână, am zis stăm o săptămână în Malaezia, pentru că de câte ori treceam, iar ne era în drum și ne plăcea să mergem la parcul de maimuțe la Kuala Lumpur în Malaezia. O săptămână mergem în Franța la fratele lui și o să stăm 2 săptămâni în România. Și am dat noi telefon totul ca să... Dar înainte de asta am vrut să spun că eu n-am vrut să plec, copiii erau încă mici, cel mai mare 18 ani, fata deja era plecată, și un băiat de 18 și unul de 15. Mai aveam acasă, nu i-am lăsat niciodată singuri și am spus, nu pot să, dacă vrei să mergi în România, poți să mergi singur în vizită, dar nu mergem. Și soțul meu a zis, nu, eu vreau să merg cu tine, vreau să mergem amândoi, să mergem la părinți. Și am zis, bine, dar nu avem nici posibilități financiare, oricum nu putem să mergem. Și el a spus, lasă, că o să ne dea Dumnezeu. Și ne-am pus noi un gând, am zis, uite, dacă aveam 2 mașini la vânzare, dacă se va vinde mașinile în astea 2 luni, o să le pun în ziar, înseamnă că Dumnezeu vrea să mergem împreună. Și ne-am rugat și ne-am pus noi odată, dacă nu se vindea, deja făcuse programare pentru avion și ne-am pus odată, am zis, dacă se vinde până pe data asta, înseamnă că Dumnezeu vrea, ne dă bani și putem să plătim tichetul să mergem. Dar se pare că până în ultima săptămână nu s-a întâmplat nimic. Și într-o joie mi-aduc aminte că era ultima săptămână, mai era vineri și trecea și nu mai aveam cum să mai plătim tichetele. I-am spus, vezi că Dumnezeu nu vrea să mergem în România. Și soțul meu foarte bucuros așa și optimist a zis, stai liniște că Dumnezeu ne va da și vom vinde mașinile.
Mai sunt 2 zile, chiar așa mi-aduc aminte că am spus.
Și am zis, nu s-a vândut în 2 luni și să vine în 2 zile? Și întotdeauna am fost mustrată de vorba asta. Deci 2 ore mai târziu, amândouă mașinile erau vândute, una cu 5600 și una, nu știu, cu 10.000 sau așa ceva, și nu-mi venea să cred. Stăteam acolo și nu venea să cred. Și eu tot găseam un motiv și am zis, și mai avem o problemă. Acum avem bani, dar mai avem probleme. Nu pot să las copiii singuri și nu știu pe cineva de încredere. Și soțul meu a zis, copiii noștri sunt destul de mari, 18 ani și 15 ani. Și am zis, da, dar nu pot să-i las singur, nu i-am lăsat niciodată. Și atunci m-am gândit cu cine să vorbim. M-am rugat și m-am gândit la niște prieteni care n-au copii, sunt cam de seama noastră și iubesc copii și ne cunoșteam bine. Și le-am propus o vizită și am fost la ei acasă și le-am propus oferta. Și ne-a zis, dați-ne 2 zile să ne gândim. Și când ne-am întâlnit cu ei în sabat, ne-a spus... Ne simțim onorați să ne întrebați pe noi ca să avem grijă de copiii voștri și o vom face cu toată bucuria. Am fost atât de relaxată, atât de împăcată. Când ne-am întors înapoi după o lună de zile, copiii erau așa de fericiți. Le-am spus dacă o să fie să... Dacă am avea nevoie de al doilea set de părinți, voi să-i părinții noștri. Au fost cei mai buni părinți. Au fost așa de bucuroși și unii și alții și am rămas buni prieteni.
Așadar, Dumnezeu a intervenit chiar în ultimul moment și ați putut să plecați în călătoria pe care o voiați. Am mai auzit gândul acesta că Dumnezeu uneori ne lasă până ajungem la capătul tuturor puterilor, de orice ar fi ele, chiar financiare, și de-abia atunci intervine. De ce ar proceda Dumnezeu așa?
Într-o după-amiază, intram în biserică și un frate mă întreabă, zice, măi, frate Georgică, de ce totdeauna dumneavoastră zâmbiți? Nu aveți probleme? Chiar așa m-a întrebat, zice, chiar nu aveți probleme? Zic, ba da. Dar dacă n-aș zâmbi, crezi că problemele trec mai ușor? A avea experiență cu Dumnezeu nu înseamnă că Dumnezeu te va lua și te va călăuzi în așa fel încât să nu ți se lovească piciorul de nicio piatră. Dumnezeu te va lăsa să treci prin situații dificile ca să poți merge singur atunci când este nevoie. Dar intervine atunci când vede că noi nu mai putem. Acesta este secretul, să ai această încredere că în cele din urmă Dumnezeu nu te va lăsa să te scufunzi. Aici este secretul dacă noi nu disperăm. Consider că foarte mulți ajung la punctul de decepție și de descurajare și de, eu știu, disperare pentru că își pierd încrederea în Dumnezeu.
Mai ales dacă au niște experiențe repetate de felul acesta, în care nu îl simt pe Dumnezeu aproape.
Nu știu care sunt așteptările unor oameni și cum ar vrea să îl simtă pe Dumnezeu aproape. Dar Dumnezeu este aproape. Problema e, îl simt eu? Eu această întrebare mă pun. Îl simt eu că este aproape? Am eu încredere sau am eu atâta încredere în el că este aproape? Haideți să dăm un exemplu unui soț și o soție. Soțul merge alături de soție și totdeauna urmărește ca nu cumva să-i se întâmple ceva greșit soției. Soția poate să gândească că soțul meu va avea grijă de mine sau poate să gândească, după cum mă uit la el că merge, cred că nu-i pasă de mine.
Deci totul ține de percepția mea, percepția minții mele.
Exact, și Dumnezeu îmi dă voie să aleg ce vreau să gândesc despre el. El ne dă făgăduința că nu vă voi lăsa.
Aceasta spune Biblia.
Exact, și dacă eu întotdeauna voi avea aceste făgăduințe în minte, Dumnezeu nu ne va lăsa singuri, Dumnezeu nu ne va părăsi. Cred că această problemă, să zic, intervine în viața oamenilor când ajung descurajați
și
cred că nu există Dumnezeu. El există, dar cum îl percep eu pe Dumnezeu e problema. Cum percep eu legătura mea cu El?
Cât de mult ne încredem în făgăduințele Lui.
Exact.
Din experiența mea personală, cred că așa cum scrie că cele mai mari încercări prin care Dumnezeu îngăduie să trecem, sunt cele mai mari binecuvântări. Din experiența personală, atunci când am fost încercată cel mai greu, am simțit cel mai aproape de pe Dumnezeu. Și de multe ori am tânjit după acele vremuri care aproape simțeai că-l pipăi, că este așa de aproape. Și chiar vorbeam câteodată cu copiii, simțeam că Dumnezeu îmi vorbește continuu. Când mergeam la biserică, când veneam acasă, simțeam continuu că Dumnezeu îmi vorbește. Mai puțin în timp de bucurie, în încercare, Dumnezeu e atât de aproape de noi, numai noi să vrem să credem.
Vă propun să mai facem o pauză muzicală, după care vom continua cu experiențele atât de frumoase pe care le-ați avut.
Iubește viața! Iubește viața!
Am revenit în studioul nostru, suntem împreună cu Cecilia și Georgică Voinea. Vreau să vă întreb, cum a fost revenirea în țară, din Australia? Când s-a întâmplat și cum v-ați hotărât să veniți? Cum a fost să vă rupeți în acel moment de Australia? Cât timp ați stat acolo?
Păi dacă plecarea a fost o aventură, așa am considerat-o, și avem doar 27 de ani, revenirea, sau să spun așa, încercarea de a reveni a fost a doua aventură, dar la o vârstă mai înaintată. Deși ne-am făcut planuri și proiecte, ne-am gândit și ne-am plănuit cum să facem, știți că de multe ori planul de acasă nu se potrivește cu cel din piață. Și am discutat împreună cu soția și am spus, uite, eu gândesc că pentru o perioadă trebuie să mă reîntorc în România. Dacă să mă reîntorc în România, va trebui să fac o investiție acolo. Și am căutat pe internet, m-am uitat și în cele din urmă am găsit mult dorita proprietate care o așteptam de mult să apară pe internet. Am luat avionul și am venit. Soția întotdeauna îmi spunea, nu, te duci și nu cumperi. Și am spus, uite, facem o experiență. Eu am să merg și dacă găsesc ceea ce îmi trebuie și te rog să mă crezi și să ai încredere în mine că nu voi face o investiție doar așa de dragul investiției, dar dacă o să găsesc și Dumnezeu mă va călăuzi și îmi va arăta că trebuie să cumpăr ceva, cumpăr, dacă nu, nu. Am venit aici pentru o lună de zile, considerând că într-o lună de zile va trebui să decid ce trebuie să fac sau nu. Și deși treceau zilele una după alta, clădirea la care am venit nu era absolut nimic de ce văzusem în pozele de pe internet. Am fost descurajat și dezamăgit extrem. Eu obișnuit cu imobiliarele din Australia, că ceea ce vezi în poza, aceea găsești. Aici făceau pozele, cred că le treceau și prin Photoshop sau ce le făceau, nu știu, că în momentul când am venit aici, în loc de acel palat care îl văzusem eu pe internet, am găsit niște ziduri și parcă intrai într-un beci. În sfârșit am fost descurajat și am plecat acasă. Dar am spus agentului, mă interesează și aș dori să fac o investiție. Și în fiecare zi, timp de 3 săptămâni, am umblat cu el prin oraș și nu numai prin orașul Constanța, și în împrejurim. Și au trecut toate zilele și joi, duminica plecam și joi vorbesc cu soția și i-am spus, dragă, n-am găsit nimic, în cele de urmă nu iau nimic și, deși nu o vedeam, parcă simțeam așa cum sărea în sus cu telefonul și spunea, ah, ce bine îmi pare, ți-am spus să nu te duci, dar bine că n-ai găsit nimic. Ultima zi, vineri, merg din nou cu agentul, chiar nici nu mai credeam, m-am dus cu el doar așa ca să întreacă timpul, chiar mă consolasem cu gândul că
v-ați resemnat.
Așa trebuie să fie, mă duc înapoi și mă apuc chiar de treaba mea și îmi văd de lucrurile mele.
Deci era ultima zi.
Deci era ultima zi, între vineri și duminică, mai era sâmbătă, când oricum nu puteam face nimic. Și mă sună la ora 9 și îmi spune, domnul Voinea, veniți, că sunt sigur că am găsit clădirea care vă trebuie. Am mers acolo, deși n-aveam nicio încredere, nici nu mă mai așteptam să găsesc ceva pe placul meu. Am ajuns la clădirea respectivă, era o clădire destul de, cum să spun, poziția era superbă, dar ea era destul de lăsată fusese începută în 2000, acum eram în 2004, era plină cu porumbei. Singurul lucru ce mi-a plăcut la acea clădire, eu fiind în domeniu, că am putut să văd clar structura de rezistență. Încă nu erau zidurile interioare, nu erau așa. Am putut să-mi dau seama de felul cum au
decurs lucrările,
nu, cum au decurs lucrările fundației și structurii de beton. Și după aproximativ o jumătate de oră, mă întorc, agentul mergea totdeauna în urma mea și cred că mă urmărea, încerca să-mi urmărească, eu știu, impresiile mele și la un moment dat mă întorc către el și zic, hai să mergem. Asta e clădirea care o iau. S-a uitat la mine și zice, adică ce vreți să spuneți?
Nu-i venea să creadă acum.
Nu-i venea să creadă pentru că în raport de alte clădiri pe care mi le arătase, mi-a declarat chiar mai târziu, lui îi se părea că fac alegerea cea mai proastă. Și i-am spus, nu, asta este clădirea care mă interesează. Imediat a sunat proprietarul, ne-am întâlnit. După 2 ore, aveam deja precontractul în mână.
În ultima zi.
În ultima zi. Și consider și azi că a fost o călăuzire divină. Poate Dumnezeu s-a plecat din nou la dorința mea și a zis, hai, ca să vezi că te iubesc așa de mult, îți satisfac și dorința. Nu știu dacă era nevoie, dar Dumnezeu este atât de bun, încât chiar în situații de astea eu consider că El se pleacă la înțelegerea noastră și spune, ok, dacă tu chiar vrei.
Mi-aduc aminte că mi-a spus că pe toate zidurile scria numele lui Georgica. Ceva foarte interesant, de multe ori când ne mutam, simțeam că e ceva specific care este pentru noi. De exemplu, acum unde stăm și unde ne-am mutat de 2 ani, într-o cameră ne-a arătat o fată care lucra la noi, scria pe perete, fusese smulse literele, dar mare, ca la 40 de centimetri așa, nimic fără Dumnezeu. Și ne-am pus întrebarea, cine a scris pe timpul comunismului, pe când, cine să fi scris pe zidurile alea așa? Încă nu s-au șters de tot.
Vreau să vă întreb, nu cumva acum v-ați obișnuit ca întotdeauna când încercați să încheiați un contract să vindeți ceva sau să cumpărați ceva pe ultima 100 de metri, în ultima zi, să aveți convingerea că vi se va împlini dorința?
Nu doar că ne-am creat un obicei, ci suntem convinși. Au fost situații când întreaga familie, chiar și copiii, se mirau de calmitatea mea în ultimele momente când eram în fața unor decizii importante. Și soția poate să spună lucrul acesta.
Doar aș vrea să continui ce el a început. După 3 săptămâni sau lună cât a stat în România, s-a întors înapoi. Cap să-mi spună să știi, Cecilia, că totuși am făcut un contract vineri. El a zburat duminică, luni a ajuns. Și am zis, păi cum, n-ai spus că n-ai luat nimic?
Da, eu n-am mai avut timp ca să iau legătura cu Cecilia și ea n-a știut. Eu numai când am ajuns înapoi în Australia am reușit să-i spun.
Și după ce mi-a venit inima la loc, că am fost foarte dezamăgită, mi-a spus, uite, hai să punem înaintea lui Dumnezeu. Aveam 2 case, una în care stăteam și una la care lucram și nu terminasem încă. Dacă Dumnezeu vrea să vindem casa aceasta, casa aceea era numai pe numele meu, dar lua mai mult pe ea, cealaltă era pe amândouă numele. Dacă Dumnezeu vrea să vindem casa aceasta în care stăm, înseamnă că El vrea ca să merg în România și să finalizez ce am început acolo. Dacă nu, eu trebuie să plec. Deci asta a fost în martie, când El a venit, vrea să plece în toamnă.
În august
ar fi vrut să meargă. Dar noi am pus casele la vânzare amândouă și nu se vindeau niciuna. Și vreau să o vindem pe aceea în care stăteam. Și noi vreau să o punem la agenții cu 400 de euro și ne gândeam să luăm 300 în mână. Și am mers pe la toate agențiile și toți ne spunea că nu o să luăm nici 200 în mână, că prețurile nu sunt bune, că sunt destul de jos și noi nu o să putem să luăm poate 170-200 în mână. Dar noi totuși vreau să luăm atâta cât vreau noi. Și până la urmă am găsit o agentă care ne-a spus, da, eu o pun cu prețul ăsta și o vând. Și a vândut-o foarte repede, nu știu, în 2 săptămâni sau în 3 săptămâni, ne-a vândut-o foarte repede. Și atunci am înțeles clar, deci august era 29 când a venit în România. Da, 2004, august. Și am văzut că Dumnezeu chiar vrea ca eu îi spusem așa, uite, mergi în România 2-3 luni de zile, vin apoi, mie nu-mi strică rost aici. Avem copii la școală, nu are rost. Pe mine nu mă atrage nimic să vin în România, pentru că fac toată familia mea aici, decât părinții lui erau în România și cu rudele. Dar zic, mergi în vizită, vii, dar nu trebuie să-mi strigi rostul. Și a venit. Pe 29 august a plecat. După o săptămână, două, el tot a insistat, hai vino și tu. De fapt, din Australia mi-a spus, hai să-ți fac pașaport că se expirase. Și am zis, nu, ți-am spus că nu merg, nu, nici nu încerca. Și a plecat și după aceea a vorbit cu copiii. Și copiii au zis, mama, nu vrei să te duci, du-te, tu vezi că vrea. Și odată când a vorbit cu la telefon, era foarte supărat și a zis, nu înțelegi că eu sunt singură aici, chiar dacă părinții mei sunt la 85 de kilometri și gândul meu, ți-am spus că o să te duci singur, acum ți-e greu? Am fost foarte supărată că e necăjit. Cred că atunci faptul acesta că am putut să vin și chiar am venit până aici și el s-a mirat, a fost că Dumnezeu răspunde la cele mai funny rugăciunile noastre copilărești.
La cele mai amuzante.
Copilărești. Deci eu am vrut să-i fac o surpriză să se bucure. Eram atât de încântată. Deci când am plecat din Brisbane, n-am putut să rezolv niște probleme cu taxarea și aproape plângeam. Și am avut o prietenă foarte bună care în aeroport ne-am dus în o cameră mare de rugăciune. Ne-am rugat și ea s-a rugat pentru mine, cred că o oră. Atât de mult s-a rugat, a fost cea mai frumoasă călătoria mea de când călătoresc. Mi-era frică, nu călătorisem niciodată singură și șefa mea unde lucra mă speria și îmi spunea, tu știi ce s-a întâmplat de curând în Hong Kong? Și mă speria. Dar nu-mi plăcea să călătoresc singură pe 3 avioane, niciodată nu mi-a plăcut. El avea grijă de fiecare dată când schimbam avioanele, eu eram foarte liniștită. Dar acum să ai problema în mână și cu bagaj și mi-era teamă. Dar m-am rugat și am avut cea mai frumoasă călătorie din sensul ăsta. Pe toate 3 avioanele, Dumnezeu mi-a dat ocazii să-L mărturisesc, să vorbesc cu El. Și când am ajuns aici, am știut că Dumnezeu e cu mine. Când am ajuns în București, nu-mi păsa dacă mai găseam adresa sau nu mă găseam. Știam că Dumnezeu m-a călăuzit tot drumul. Parcă pluteam. Nu-mi păsa de la București cum o să ajung la Constanța. Nu mai mă interesa.
Deci toate s-au întâmplat... S-au rezolvat bine până la urmă.
Cu excepția faptului că n-a putut să-mi facă surpriză.
Da.
Aici este o problemă care trebuie discutată, dar între noi amândoi. Da.
Cum vedeți viața de rugăciune? Cum găsiți plăcere să vă rugați atât de mult? Poate unii oameni nu înțeleg lucrul acesta.
Eu socotesc că niciodată nu ne rugăm îndeajuns. De multe ori obișnuiesc să-i spun la soțul meu și chiar și la prietene, dacă este o bucurie care pentru mine pot să spun că este cea mai mare, este atunci când am ocazie să mă rog. Fie că mă rog cu soțul meu, fie că mă rog în familie, fie că mă rog cu prieteni. Dacă este o bucurie pe care o simt din plin, este atunci când mă rog. Simțim pe Dumnezeu aproape.
Ce se întâmplă atunci când vă rugați? În primul rând, vă îndepărtați grijile, temerile, vă liniștiți sufletul?
Mi-aduc aminte de multe ocazii, dacă nu pot să spun că în fiecare zi, poverile, problemele vieții, îngrijorările, că noi ne îngrijorăm de multe ori și fără motiv. Dacă în fiecare zi n-am lăsat povara la picioarele lui Iisus, ne-ar zdrobi. Nu cream putea să rezistăm. Sunt atât de bucuroasă când Dumnezeu mă scoală mai devreme, dar Dumnezeu m-a trezit la 6 și atâta bucurie simt când știu că am o oră sau o oră jumate sau chiar două de multe ori ca să citesc sau să cânt sau să meditez, de-abia aștept să văd ce mai îmi spune Dumnezeu. Chiar dacă nu este un lucru extraordinar pe care îl simt, dar știu că El este acolo și mă așteaptă și mă bucur când pot să-i onorez așteptarea.
Domnul Voina, cum vedeți această aventură a vieții de credință? Ne-ați povestit câteva frânturi din ea.
Sigur că fiecare poate să privească din diferite unghiuri aceste aventuri ale noastre, dar eu privesc dintr-un singur unghi și sunt convins că privesc din unghiul corect. Dumnezeu este la cârma lucrurilor, dar numai atunci când noi îi dăm voie. Dacă nu îi dăm voie, El politicos se dă la o parte și ne lasă să conducem noi. Și sincer vă spun, am avut și asemenea experiențe când am încercat să conduc eu.
Să nu-i dați voie.
Nu neapărat ca să nu-i dau voie, dar așa politicos să-i spun, aici, Doamne, știu ce trebuie să fac. Nici n-am nevoie de ajutorul Tău în gândul meu. Și am simțit din plin cauzele încrederii în mine, că
consecințele,
efectele la lipsa de încredere în Dumnezeu și în crederea în sine. Nu spun că nu trebuie să avem și, eu știu, o încredere în noi înșine. Neavând încredere în noi înșine, chiar putem să ajungem la depresie și, eu știu, dar în situații dificile, întotdeauna noi trebuie să ne punem încrederea în Dumnezeu și niciodată nu am regretat când am lăsat ca El să ne conducă. Mulți poate nu înțeleg cum, dar așa după cum v-am spus, Dumnezeu dorește să intervină. Dumnezeu dorește să ne conducă și să ne călăuzească. Faptul că nu intervine este vina noastră că nu-L lăsăm. este vina noastră că o luăm înainte, crezând că acum trebuie să fac eu, dacă Dumnezeu n-a intervenit, acum trebuie să rezolv eu și ajung să fac greșeli cum și alții au făcut. Nici aici nu trebuie să ajungem în descurajare, așa cum am spus, am făcut de multe ori această greșeală, încerc să nu mai fac, sper ca Dumnezeu să mă ajute să nu mai fac astfel de greșeli, dar o viață predată lui Dumnezeu este o viață de așteptare și de încredere că Dumnezeu va interveni în momentul potrivit. Dacă ne aducem aminte, în Biblie este o ilustrație foarte pertinentă și adevărată în acest sens. Cei trei tineri în cuptorul de foc. Cei trei tineri în cuptorul de foc nu l-au simțit pe Dumnezeu decât în ultima secundă, în momentul când ei au atins flăcările focului. Atunci, într-adevăr, credința lor a fost răsplătită. Ei, ne aducem aminte răspunsul. Chiar dacă nu ne va scăpa, noi vom rămâne credincioși ție. Această credință o dorește Dumnezeu de la noi. Și în cele din urmă, ca și la Petru, Doamne, scapă-mă, el va interveni și nu ne va lăsa să ne doboare.
Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat invitația de a participa la această emisiune. Ca să fac o concluzie, am putea numi printr-o singură, prin câteva cuvinte, tema emisiunii, perseverența în credință. Să nu ne lăsăm descurajați, să mergem până la capăt, pentru că Dumnezeu e acolo și poate în ultimul moment îl vom vedea alături de noi.
Vreau să spun ascultătorilor că mențiunea pe care am făcut-o la început, că nu suntem o familie perfectă, nu suntem persoane perfecte, este adevărat. Faptul că am avut aceste experiențe cu Dumnezeu nu stă în faptul perfecțiunii noastre, ci în faptul că Dumnezeu este credincios și nu ne lasă niciodată singuri.
Am înțeles. Stimați ascultători, am fost timp de o oră împreună cu doamna Cecilia și domnul Georgică Voinea. Eu sunt Laura Maftei și vă dau întâlnire peste o săptămână la aceeași emisiune. Până atunci, rămâneți cu bine!